Vážené dámy, vážení páni, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovolte mi, aby som sa v prvom rade poďakovala za pozvanie organizátorom na túto zaujímavú udalosť. A vo svojej prednáške podoby slovensko-maďarského vzťahu v 20. storočí sa sústredím na neuralgické body a procesy s nimi spojené, ktoré ovplyvnili slovensko-maďarský vzťah po roku 1989, respektíve po roku 1992, po vzniku samostatného slovenského štátu. Tieto majú samozrejme svoje historické korene v spoločensko-politickom vývoji v 20. storočí. 20. storočie bolo poznamenané snahou o udržanie sociálneho a etnického zmieru. Zlyhanie týchto snah veľakrát vyústilo do krvavých celosvetových konfliktov, holokaustu a genocíd. Európa pred druhou svetovou vojnou zaujímala špecifické postavenie vo svete v prvom rade kvôli fenoménu koloniálnej expanzie, jeho vplyvu na celý svet v 20. storočí. Europocentrizmus, ktorý si udržal svoje silné pozície aj po druhej svetovej vojne, a aj napriek hrôzam holokaustu bol však silne otrasený krvavou genocídou na Balkáne v 90. rokoch a predstava o výnimočnosti európskeho kontinentu voči ostatnému svetu stratila svoje opodstatnenie aj kvôli týmto udalostiam. Vývoj v strednej a východnej Európe po roku 1989, proces dezintegrácie štátnych útvarov, ktorý bol sprevádzaný etnickými konfliktami, jasne ukázal, že vo vedeckých kruhoch v socialistických štátoch akceptované tvrdenie, že socialistickým federatívnym štátom sa podarilo vyriešiť etnické a národné antagonizmy, nebolo oprávnené. Revitalizácia a nárast nacionalizmu po roku 1989 v strednej Európe ovplyvnil nielen proces demokratizácie, stal sa jeho brzdou, ale poznamenal aj bilaterálne vzťahy, európsku integráciu, vývoj na medzinárodno-politickej scéne a globálnu bezpečnosť. V tomto kontexte si myslím, je potrebné vrátiť sa do roku 1918. V tomto kontexte by som sa chcela v prednáške sústrediť na slovensko-maďarský vzťah a zaujímali ma predovšetkým pohľady na vzájomnú koexistenciu, prechod od partikulárnych etnických postojov smerom k občianskému vnímaniu spoločenskej a politickej reality. Spolužitie Slovákov a Maďarov po roku 1989 bolo jedným z určujúcich faktorov, ktorý poznačil vývoj v Československu, respektíve v Slovenskej republike po roku 1992. Vzájomná interakcia menšinového a majoritného obyvateľstva, slovenského majoritného obyvateľstva, bola faktorom, ktorý tento vývoj determinoval v nasledujúcich 10 ročiach. Ešte by som sa krátko vyjadrila k problematike postavenia menšín národných, etnických a kultúrnych v strednej a východnej Európe v súčasnosti, ako aj v predchádzajúcom období, treba povedať, nepredstavuje táto problematika nový výskumný objekt v diapazóne vedeckého záujmu, politickej vedy a modernej histórie. Napriek tomu, že menšinová problematika a jej výskum sa stali notorickou súčasťou klasického vedeckého záujmu spoločenských vied, som toho názoru, že táto problematika nestráca na aktuálnosti a treba jej venovať aj naďalej systematickú pozornosť z viacerých dôvodov. Chcela by som argumentovať tým, že povaha a charakter výskumného problému sa v priebehu 20. storočia postupne menili v závislosti od vedeckého diskurzu, vedeného v rôznych vedeckých a politických kruhoch, uhla pohľadu a predovšetkým v závislosti od hĺbky poznania a spracovania podstaty danej problematiky. Ďalej povahu problému ovplyňovali nové etnické konflikty a miera ich spracovania v závislosti od ich vzájomnej komparácie a konfrontácie s historickým poznaním. snad najdôležitejším zo všetkých týchto argumentov platným predovšetkým v strednej a východnej Európe je skutočnosť, že táto oblasť je priestorom, v ktorom žijú mnohé menšiny, niektoré menšie, niektoré väčšie. Ale myslím, že v súčasnosti sa všetky bez výnimky usilujú o koexistenciu s väčšinou. Spoužitie menšiny a väčšiny, ako vieme z histórie, si nevyžaduje len pragmaticko-politické a legislatívne technické riešenia, ale aj emocionálnu zaangažovanosť a duchovnú silu prekonávať prekážky pri realizácii fungujúcich modelov vzájomného spoužitia a samozrejme veľkú mieru tolerancie. Z hľadiska vedeckého poznania čelíme potom výzve, akým spôsobom je možné prehlbiť naše chápanie menšinovej problematiky a vzájomnej koexistencie tak autochtónnych, ale súčasne aj alochtónnych minorít v rôznych častiach Európy. V tomto kontexte by som chcela ešte krátko spomenúť, že v rámci vedeckého diskurzu v spoločenských vedách vo všeobecnosti po skončení studenej vojny po roku 1989 a po rozpade Sovietskeho zväzu a zjednotení Nemecka sa zviditeľnila aj morálna a etická dimenzia ľudskoprávnej a menšinovej problematiky, ktorá sa nesústredila len na strednú a východnú Európu, ale nadobudla globálny rozmer. Diskurs sa potom uberal dvoma hlavnými smermi. Jedna línia zahrňala diskusiu a ospravedlnenie sa bývalých koloniálnych veľmocí za krutosti a etnické čistky spáchané počas koloniálnej éry a druhý smer bol úzko prepojený s procesom transformácie v zjednotenom Nemecku a po socialistických štátoch a súvisel so snahou o odškodnenie a ospravedlnenie sa za krivdy menšinám, samozrejme vrátane židovskej, vzniknuté na základe arizácie a holokaustu, zmeny hraníc a odsunu obyvateľstva pred a po druhej svetovej vojne. Išlo sa potom v našich podmienkách o proces tzv. Zmierenia a zároveň vyrovnávania sa s minulosťou. Rok 1989, rok tzv. Zamatovej revolúcie v Československu, predstavuje dôležitý medzník aj v najnovších dejinách Českej a Slovenskej republiky. Tesne po revolúcii sa v politickej oblasti jasne ukázali dva hlavné nedostatky, a síce chýbajúce politické elity, ich nedostatočná erudícia a skúsenosti, respektíve ich nedostatočná kompetentnosť. V ekonomickej oblasti rozpad pôvodných štruktúr a jeho postupné nahradzovanie trhovou ekonomikou mali za následok aj nárast nezamestnanosti a nespokojnosť obyvateľstva s politickými elitami. Ďalším dôležitým faktorom bol na začiatku 90. rokov prevládajúci populizmus a nacionalizmus, ktoré mali za následok vnútornú dezintegráciu spoločnosti a s tým súvisiaci rozpad štátu. Treba však dodať, že tento proces nebol ničím novým v tejto geopolitickej oblasti, bol len vyvrcholením špirály, ktorá sa roztočila už po prvej svetovej vojne po rozpade Rakúsko-Uhorska. Po rozpade Rakúsko-Uhorska bolo obyvateľstvo novovzniknutých následníckych štátov poznačené problémami spojenými s jasnou definíciou vlastnej identity, respektíve stotožnením sa s vlastným štátom, rozsahom jeho územia, typom politického režimu, prípadne jeho zahranično-politickou orientáciou. V Rakúsku-Uhorsku neboli práva Slovákov rešpektované a boli považovaní za súčasť uhorského národa. Po zániku Rakúsko-Uhorska v roku 1918 bol vznik Československa jedinou reálnou možnosťou, ako vstúpiť do demokratickej Európy. Vznik Československa a demokratizácia spoločenského života sa tak stali predpokladom vzniku a dokonštituovania sa slovenského národa a jeho identifikácie so stredoeurópskym priestorom. Situáciu ďalej komplikoval vznik nových národných a národnostných vzťahov. Nemecká a maďarská menšina, ktoré sa nedobrovoľne ocitli v Československu, sa len ťažko zmierovali s novým postavením menšiny. Problémy mnohonárodnostného štátu poznačili aj integrovanie Slovenska do Československa a boli príčinou centralistického spôsobu jeho začlenenia. Následkom toho bol vznik nevyriešenej slovanskej otázky a samozrejme nedoriešeného postavenia menšín v Československu. Popri zahranično-politických činiteľoch bol národnostný konflikt jednou z najvýznamnejších vnútropolitických príčin rozpadu prvého Československa. Ani Československo, ktoré vzniklo po druhej svetovej vojne, nebolo založené na rovnoprávnych vzťahoch oboch národov a na rovnoprávnom postavení menšín. A dokonca ani ústavný zákon o Československej federácii z roku 1968 neznamenal pre Slovensko a jeho menšiny rovnoprávne postavenie. Po rozpade Československa roku 1989 boli obe nové štáty veľmi rýchlo konfrontované s poznaním, že geopolitická váha Českej republiky a Slovenskej republiky jednotlivo, ale aj spoločne, ako susedných a kooperujúcich nezávislých štátov, je menšia, než bol medzinárodno-politický význam Československa. Čo sa premietalo aj do bezpečnostných súvislostí a postavenia otázok stability stredoeurópskeho regiónu. Situácia Slovenskej republiky vo vzťahu s Maďarskom bola však komplikovanejšia ako postavenie Českej republiky vo vzťahu k Nemecku. Po rozdelení Československa sa slovensko-maďarské bilaterálne vzťahy stali jedným z najproblematickejších spomedzi všetkých susedských vzťahov Slovenskej republiky práve kvôli postaveniu maďarskej menšiny na Slovensku. Vláda Maďarska sa voči československej vláde správala ústretovejšie ako voči vláde samostatnej Slovenskej republiky. Spomeniem o niektoré kroky maďarskej diplomacie, ktoré podnikla, aby Slovensko nebolo napríklad prijaté do Rady Európy v júni 1993. Ďalším takým problémom bol konflikt okolo vodného diela Gabčíkovo-Nagy Mároš. A ďalej to bol aj negatívny, alebo respektíve výrok predsedu maďarskej vlády Jozefa Antala, že sa cíti byť premiérom 15 miliónov Maďarov, čo bolo teda veľmi negatívne prijaté na Slovensku. Dôležitú úlohu v tomto procese zohral aj fakt, že hranica s Maďarskom nie je iba najdlhšou hranicou Slovenska, ale aj hranicou, ktorá bola spomedzi všetkých slovenských hraníc v priebehu 20. storočia posúvaná, pričom pozdĺž nej, ako vieme, je usídlená 10% na maďarská menšina. Na druhej strane rastúci nacionalizmus v majoritnom obyvateľstve po roku 1992, respektíve 3, spôsobil, že maďarská menšina reagovala na nové prostredie na Slovensku, predovšetkým potom po roku 1998, skvalitnením metód politickej komunikácie na celoštátnej a komunálnej úrovni v rámci celého štátu. A to spätne posilnilo aj identitu a etnickú príslušnosť maďarskej menšiny, ale na strane majoritných politických elít a obyvateľstva to vyvolalo nedôveru, ktorá bránila ďalšiemu plnému rozvoju občianskych práv menšín. Ďalším takým dôležitým medzníkom vo vzťahu menšiny a väčšiny na Slovensku začiatkom 21. storočia bol spoločenský diskurs orientovaný na multiobčianstvo, ktoré mnohé zainteresované štáty odmietali. V diskurzu dominovali otázky vzťahu etnického a občianskeho v kontexte europeanizácie, problémy spojené s európskym občianstvom, legislatíve spojenej s udeľovaním štátneho občianstva a občianskych právach pre rôzne typy menšín. Nebudem teraz to konkrétne rozoberať, len ten proces, alebo respektíve tento fenomén sa vyvíjal a potom až do približne do roku 2010, kedy reakciou slovenskej vlády Roberta Fica bola následná novelizácia zákona o štátnom občianstve. Téma dvojitého občianstva rezonuje v slovensko-maďarských vzťahoch až dodnes. A nie je možné, teda neviem presne, ako to v súčasnosti vyzerá, lebo som sa týmto procesom zaoberala do roku 2015, či a nakoľko sa táto téma konkrétne legislatívne vyvinula, ale bola jedným z hlavných problémov, ktorý rezonoval v tom čase na začiatku 21. storočia. Ďalej v maďarskom menšinovom diskurze rezonuje aj terminologický problém národná, respektíve národnostná menšina. Čítala som viaceré publikácie, ktoré boli uverejnené v slovenčine, alebo respektíve ten preklad maďarskej publikácie. Viem, ako sa k tomu vyjadruje pán Petec, pani Lamplová. Ako to neviem po maďarsky, nebudem to veľmi, ale viem, že je to problém, teda, ktorým, alebo respektíve termín, ktorým... A ďalej je to termín maďarský Slovák. Ďalej ešte v slovenskom maďarsku, aby som teda nezabiehala do týchto podrobností, ktorým sa neviem úplne presne vyjadriť, alebo erudovane vyjadriť. By som chcela povedať, že v slovensko-maďarskom vzťahu a v historiografiách oboch štátov je otázka Trianonu, predstavuje rozličné pohľady, sú v maďarskej historiografii, v slovenskej historiografii. Ďalej je to pozemková reforma, čiastočne. Práva, inštitucionalizácia práv menšín v spoločnosti národov a tak ďalej. Myslím, že budú potom príspevky na túto tému k týmto otázkam dneska. V 90. rokoch minulého storočia bola základným pilierom snah maďarských politických strán v Slovenskej republike predovšetkým jazyková otázka a prijatie zákona o jazykoch menšín. Otázky používania jazyka národnostných menšín v úradnom styku, otázky menšinového školstva, ako napríklad odvolávanie riaditeľov základných škôl v súvislosti so zrušením dvojazyčných vysvedčení, vyvolávali tak negatívnu odozvu v radoch menšiny, ale aj v Rade Európy, ako aj na úrade Vysokého komisára OBSE. Vývoj pred voľbami, ktoré sa konali v roku 1998, bol pokračovaním negatívneho trendu v oblasti menšinových a občianskych práv, ktorý bol nastolený od roku 1995 po prijatí základnej zmluvy slovensko-maďarskej. Slovensko si na rozdiel od susedných krajín nevybudovalo sieť inštitúcií na ochranu ľudských a menšinových práv, ako napríklad funkciu ombudsmana. Obdobie druhej vlády Vladimíra Mečiara od decembra roku 1994 do októbra 1998 napriek teda už podpisu spomenutej základnej slovensko-maďarskej zmluvy v marci 1995 prinieslo zostrenie medzietnických vzťahov na Slovensku. Svoju neistotu a obavy z dôsledkov medzištátnej zmluvy, ktorá sa prejavila počas ratifikačného procesu, slovenská vláda kompenzovala netolerantnou až konfrontačnou národnostnou politikou. Presadila zákon o štátnom jazyku bez súčasnej právnej úpravy používania menšinových jazykov. Namiesto maďarského vyučovacieho jazyka sa pokúsila o bilingválne alternatívne školstvo, zrušila vydávanie tradičných dvojazyčných vysvetlení a tak ďalej. Takisto to postihlo aj systém financovania menšinových kultúr. Celá táto situácia potom vyústila do nespokojnosti predstaviteľov EÚ a do vylúčenia Slovenska zo zoznamu aktuálnych kandidátov na členstvo v NATO a EÚ. Treba povedať, že po septembrových parlamentných voľbách roku 1998 sa Slovensku podarilo tieto neúspechy prekonať. Opozičná politika voči nedemokratickým praktikám predchádzajúcej vlády a predchádzajúceho volebného obdobia zblížila stranu demokratickej koalície a maďarské politické strany a v nasledujúcim období potom uľahčila vstup SMK do vlády a jej priamu účasť na politickom rozhodovaní. V Treba povedať, že potom v roku 2004 úspešným referendom o vstupe do Európskej únie Slovensku nezanikla povinnosť dodržiavať záväzky, ktoré sa týkali rešpektovania alebo týkajú ochrany a práv príslušníkov národnostných menšín. Európska únia ich monitorovanie však vedome prenechala OBSE a najmä Rade Európy. Po vstupe Slovenskej republiky a Maďarskej republiky do Európskej únie a NATO v roku 2004 slovensko-maďarský vnútropolitický konflikt nadobudol európsky rozmer čiastočne a začal sa prenášať priamo do európskych štruktúr. V tomto zmysle potom zohrávali alebo boli politicky instrumentalizované dekrety prezidenta republiky Eduarda Benoša. Nebudem sa teraz týmto podrobne zaoberať, zrejme to bude predmetom nejakého referátu ďalšieho. Chcel by som len povedať, že zaznievali nielen teda hlasy nacionalistov tak z maďarskej strany, ako aj zo slovenskej strany, ale zaznievali hlasy aj objektívne. A chcela by som v tomto zmysle spomenúť predovšetkým konciliantnejší prístup Bélu Bugára, ktorý v tom čase napísal. Pre mňa je očividné, že jednou z najväčších úloh, nie len v maďarsko-slovenských, ale aj v stredoeurópskych, európskych, dokonca aj v globálnych reláciách, je to, aby sme sa naučili žiť s mnohorakou minulosťou. Mladšie generácie musia spoznať minulosť bez hnevu a zaujatosti. To nie je malá úloha. Najmä ak si uvedomíme, že k našej kultúrnej pamäti patria aj negatívne tradície, ako memento, aby sme zachovali zmier a krotili svoje partikulárne záujmy. Takisto by som rada spomenula aj slova Dušana Čaploviča, ktorý na margo výmeny názorov medzi slovenskými a maďarskými politikmi na Európskom fóre konštatoval, že do modernej európskej politiky a navyše do modernej Európskej únie nepatrí národný egoizmus, šovinizmus a revizionizmus. A ešte by som chcela spomenúť aj publikáciu pani Lamplovej, ktorá podáva viac menej ucelený, mám zatiaľ len ten jej prvý diel, neviem, či vyšiel aj druhý diel, Sociológie Maďarov na Slovensku, ktorá v závere na základe uskutočnených výskumov verejnej mienky na Južnom Slovensku medzi maďarským a slovenským obyvateľstvom konštatuje, že väzba príslušníkov maďarskej menšiny k slovenskému štátu je stále silnejšia. Neviem, možno je to otázka do diskusie. Ako to vnímate vy? V súčasnosti autorka aj na základe analýzy výskumov verejnej mienky v roku 2010 súčasne vyvracia pretrvávajúci stereotyp o diskriminácii slovenskej menšiny maďarskou väčšinou na Južnom Slovensku, čo tiež pokladám za zaujímavé, pretože tieto stereotypy slovenskej spoločnosti sú často frekventované. V súčasnosti európsky rozmer vnáša do výskumu vyrovnávania sa s minulosťou nové aspekty, ktoré ho posúvajú iným smerom. Pojmy ako etnický konflikt, neznášanlivosť a antagonizmy sú posúvané do úzadia. Dominujú otázky dôležité pre vývoj v regióne, demokratizáciu spoločnosti, vývoj občianskej spoločnosti a v neposlednej miere aj komparácia týchto fenoménov v rámci starých a nových členských štátov Európskej únie. Chcela by som ešte na záver krátky také zhodnotenie. V 90. rokoch minulého storočia slovensko-maďarský vzťah presahujúci do konfliktu v rozličných dimenziách spoločenského života negatívne poznamenal slovenskú spoločnosť ako celok a zabrzdil rozvoj občianskej spoločnosti a demokratických inštitúcií v krajine. Neskôr na začiatku 21. storočia v rámci účinkovania SMK v slovenskej vláde a spolupráce so slovenskými politickými stranami začal presahovať do celospoločenskej problematiky transformácie spoločnosti a prístupových rokovaní z EÚ. Hoci po vstupe do Európskej únie dochádzalo ku vzájomným konfliktom, ktoré sa prenášali aj na medzinárodnú scénu a boli diskutované aj v rámci orgánov Európskej únie, môžeme konštatovať, že postupujúca transformácia a upevnenie občianskej spoločnosti a zlepšenie kvality politickej kultúry na Slovensku vniesli pozitívny trend do slovensko-maďarských vzťahov. Myslím si, že pre ďalšie fungovanie Slovenska v rámci Európskej únie bude maďarská menšina a vývoje postavenia vo väčšinovej spoločnosti bude patriť k ukazovateľom stupňa zrelosti demokracie a politickej kultúry na Slovensku. Príchod veľkého počtu emigrantov, respektíve imigrantov v lete a na jeseň v roku 2015 do Európy, podľa môjho názoru oslabil možnosti politickej instrumentalizácie potenciálneho etnického konfliktu tak na domácich politických scénach, ako aj v medzinárodných vzťahoch. Teraz hovorím o autochtónnych menšinách. Súčasný prílev utečencov do Európy ilustruje problém, s ktorým bude v budúcnosti európska spoločnosť čoraz viac konfrontovaná a ktorý tesne súvisí s vnútornou európskou bezpečnosťou a bojom proti terorizmu. Vynára sa otázka, akým spôsobom sa Európa môže, respektíve dokáže vyhnúť dezintegrácii demokratických štruktúr a súčasne sa vysporiadať s prítomnosťou neasimilovateľných a neintegrovateľných menšín, ktorých politické požiadavky, kultúrne hodnoty a sociálne správanie môžu ohroziť jej stabilitu a sociálnu kohéziu. Posun doprava na politických scénach vo viacerých štátoch Európy súvisí aj s čoraz jasnejším formulovaním medznej hranice multikulturalizmu, kvantity imigrácie, spôsobuje integrácie do hostiteľskej spoločnosti a obmedzovať im identity danej spoločnosti, ktorú sú schopné a ochotné európske štáty tolerovať. Ďakujem za pozornosť.